Berjumpa lagi bersama saya Timar dan Teddy, kesempatan di hari ini. Dan seperti biasanya, Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga atau anak seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas nih di program Parenting with Heart. Dan kali ini kita akan mengangkat topik ada sesuatu yang berhubungan dengan makanan nih, Heartlander ya. Apakah Anda pernah mengalami putra-putri Anda kok senangnya milih makanan gitu ya, ketika dikasih sayur kok nggak mau, pengennya yang kering-kering aja, pengennya chicken aja, pengennya nugget aja gitu ya. Apa sih sebenarnya penyebabnya, apa sih gitu, apa karena kebiasaan atau mungkin ada faktor lain? Nah, kita akan bahas tuntas permasalahan ini bersama Ibu Chris Hervina Ranili Dewati, Master Psikologi, psikolog. Kita akan bahas tuntas. Sekarang kita sapa yuk Bu Chrisnya.
Semoga dalam keadaan sehat ya.
Amin. Hari ini kita ngomongin tentang anak yang susah makan. Mungkin ringkasnya seperti itu ya. Judul topik resminya nih, how to deal with a picky eater gitu ya.
Iya, mungkin kalau dibilang picky ya, mungkin setiap orang dari kita punya preferensi pilihan makanan dan seterusnya. Tapi kali ini kita bahas yang benar-benar memang memilih-milih gitu ya. Mungkin dari kita juga gitu ya, orang tua sebagai orang dewasa juga kan kalau mau makan juga pilih-pilih juga ya.
Mau makan siang di kantor, hari ini kita makan apa ya gitu kan. Yang lagi murah, yang ada diskon
promo. Apa?
Apalagi sekarang udah online gitu.
Tapi kali ini kita lebih bahas fenomenanya adalah banyak sekali anak-anak yang sekarang ini kan kalau mau nyari makanan tadi ya sangat dimudahkan sekali. Mau makan apa, di mana, itu kita bisa jangkau dengan segala teknologi yang ada. Kita bisa lah minta driver gitu ya, online gitu.
Dan
ya,
dan sangat cepat lagi.
Sangat cepat, nggak perlu antri ya gitu. Kita cuma tinggal duduk aja nunggu makanan dan seterusnya. Nah, tapi ternyata laporannya dari departemen-departemen kesehatan di beberapa negara, ternyata banyak yang kurang gizi juga. Padahal makanan di mana-mana ya, bukan yang karena perang kemudian jadi kurang gizi. Dan
kalau zaman dulu kan Ethiopia gitu ya,
Afrika gitu ya. Tapi sekarang ini bahkan di perkotaan pun banyak juga kurang yang gizi. Kurang gizi. Ya, iya, itu yang terjadi seperti itu gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya, kira-kira mungkin 870-an juta orang juga menderita istilahnya gizi buruk gitu ya. Dari sekian miliar penduduk, 7,1 miliar ini dari FAO gitu ya, Food and Agriculture Organization. Jadi kira-kira di negara-negara berkembang ini masih banyak, dan Indonesia juga salah satunya gitu ya. Jadi banyak orang tua yang entah sadar atau enggak, kita dulu itu waktu TK kan diajarin nih 4 sehat 5 sempurna. Itu kita tahu sebenarnya, tetapi semakin kesini ini semakin toleransi nya tinggi mungkin untuk orang tua gitu ya. Ya udahlah ya, daripada
sehat,
repot.
Yang penting kenyang.
Yang penting makan justru, bukan hanya.
Yang penting makan.
Ya, yang penting dia mau makan, tetapi kurang memperhatikan apakah itu bergizi atau itu baik untuk perkembangan anak, itu kurang dipertimbangkan. Yang penting dia senang makan. Ya, jadi
mau itu makanan apa, yang penting makan.
Iya, yang penting makan. Dan kayaknya senang banget kalau orang tua tuh kalau ngelihat anaknya tuh lahap, agak cabi, lahap gitu ya, pokoknya makan terus gitu ya. Padahal belum tentu itu memenuhi gizi si anak. Jadi banyak, jangan berpikir bahwa kalau kurang gizi itu selalu kurus, enggak juga gitu ya.
Kalau gemuk bisa dikategorikan
bisa,
kurang gizi?
Bisa, kurang gizi bisa, sangat bisa sekali. Gizi itu ini salah persepsi tentang berat
ya,
badan.
Kan ketika orang gemuk, oh berarti gizinya oke nih.
Enggak, belum tentu. Jadi gizi ini kan diukur ya, ini orang-orang ahli gizi juga tahu ya, 4 sehat 5 sempurna harus tercukupi gitu ya. Jadi
4 sehat 5 sempurna diingatkan kembali.
Iya.
Karbohidrat,
protein,
sayur, buah,
dan susu. Nah, jadi mungkin beberapa dari kita hanya misalnya karbohidrat sama protein aja. Sementara yang tiga yang lain ketinggalan. Apa tadi? Sayur,
buah,
susu.
Oh, mungkin karbohidrat makan nasi sama ayam.
Iya, atau nasi sama daging lah. Biasanya kan kebanyakan seperti itu. Yang terjadi kan junk food lebih banyak seperti itu. Mungkin kalau misalnya bilang udahlah, udah cukup. Ada juga yang bahkan mungkin nasi sama sayur aja gitu ya. Atau misalnya ya, atau misalnya nasi, lauk sama sayur tapi lupa buahnya juga.
Tapi badannya sehat.
Badannya gemuk.
Iya.
Iyalah, nasi sama ayam terus gitu ya tiap hari, terus plus soda gitu ya. Itu kan bisa kebayang, tapi tetap kan itu tidak memenuhi gizi. Dan itu pun tidak baik, terutama kalau kita bahas untuk anak-anak, tentunya itu mempengaruhi perkembangan dari anak-anak nantinya. Tentu kan kalau misalnya gizinya tidak terpenuhi, biasanya imun tubuh juga akan semakin rentan terhadap penyakit. Itu yang terjadi. Nah, kadangkala kan sekarang nih bilang, "Duh, kok anak-anak zaman sekarang banyak penyakit ya?" Mungkin lupa juga gaya hidupnya juga kurang tepat sekali. Misal tadi kalau dimulai dari makanan, pola makannya enggak beres, enggak 4 sehat 5 sempurna, kemudian ditambah aktivitasnya juga sangat terbatas sekali.
Duduk,
buat anaknya
main game,
main gadget, nonton dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, mungkin ada banyak pemicu sebenarnya anak-anak ini menjadi sulit untuk makan. Ada beberapa yang memang karena mula-mula ya, awal-awal dulu kan belajar ngunyah nih.
Iya.
Beberapa anak-anak tidak terlalu suka berusaha untuk mengunyah sesuatu yang agak teksturnya kasar. Misalnya kalau sayur ya, yang hijau yang agak alot gitu ya, cuman dimamah kemudian di apa ya namanya, seratnya nggak ditelan ya, kemudian dimuntahkan gitu ya. Ada juga mungkin beberapa anak relatif sensitif terhadap sesuatu yang cair justru, yang lunak, contoh bubur, ada yang nggak suka justru, jadi terlalu, menurut dia apa ya,
terlalu
lembek gitu. Mungkin gitu ya.
Berarti
bahasanya
harusnya makan buburnya jangan diaduk.
Iya. Itu terlalu mungkin visualnya gitu ya. Jadi agak ini. Jadi ada beberapa yang mungkin memang kesulitan mengunyah. Ada juga yang mungkin waktu kecil kalau sudah masuk makanan kemudian disembur gitu ya, dimuntahkan gitu ya.
Kalau anak kecil kan seperti itu, ketika disuapin.
Ya, itu
kita pikir itu hanya ya kebiasaan atau mungkin ya namanya juga anak kecil.
Iya, lama-lama kan makanan enggak ada yang masuk juga kan gitu ya. Jadi akhirnya bisa jadi kurang gizi juga. Dia maunya hanya tertentu saja. Ada juga kan anak kecil enggak mau makan tapi susunya kenceng. Itu juga enggak benar juga gitu ya. Kalau sudah 6 bulan kan memang harus ada pendamping selain susu. Itulah yang perlu diperhatikan oleh para orang tua juga. Saya yakin dokter anaknya juga akan suggest susunya dikurangin, ditambahkan asupan gizi yang lain. Entah buah mungkin perlu diperkenalkan, biasanya sih anak bisa, kecil alpukat ya, pisang, kebaya, semua yang dihancurkan, dilembutkan dan diambil sari-sarinya. Nah, saya pikir dari dokter aja itu sudah menyarankan pasti ada fungsinya dan punya dampaknya terhadap tubuh tentunya. Dan mungkin juga banyak kasus juga ada beberapa anak saking gak mau makannya, tadi mungkin udah disembur gitu ya, besok-besok udah nutup mulutnya. Itu banyak kelakuan anak-anak, gak mau gitu ya, kabur. Kalau makan kayak ini, kejar-kejaran gitu
perang
ya,
dunia dulu gitu.
Perang dunia dulu,
drama dulu.
Drama dulu gitu ya. Jadi ada banyak orang tua juga kewalahan, anak-anaknya suka menumpahkan makanan, jadi gak suka, wah gitu ya. Dan bagaimana respon orang tua? Kira-kira kalau
apa
anaknya udah nyumbur,
apa yang harus dilakukan oleh orang tua?
Mungkin lebih tepatnya sebenarnya pertanyaannya adalah, kan bapak ibu pengen anaknya makan, tetapi pertanyaan saya, apa respon orang tua ketika anaknya tadi loh nyemburin, muntahin, ngamuk dan seterusnya?
Yang orang tuanya juga marah-marah dong.
Ya, kira-kira semakin marah, apakah anak semakin mau makan?
Tergantung. Dan nanti kita akan bahas tuntas ya. Apakah respon dari orang tua ketika anaknya tidak mau makan, apalagi melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan ini. Dan masih bersama Ibu Chris Hervina Rani Lidewati, Master Psikologi, psikolog. Dan kita masih membahas tentang tema anak yang sulit makan nih hardliner ya. Jikalau Anda saat ini memiliki putra-putri yang sulit makan atau suka memilih makanan, Anda wajib untuk mendengarkan program ini. Ya, Ibu Kris.
Yep.
Apakah respon orang tua ketika anak-anak ini memilih makanan atau sulit makan gitu?
Ya.
Tadi pertanyaan.
Mungkin sebagai orang tua kali Mas Timo bisa jawab ya. Tadi responnya apa ya? Dan itu kira-kira respon itu berdampak apa juga ya gitu ya.
Kadang-kadang kesel loh, Bu.
Iya.
Ketika kita suruh makan sayur enggak mau, akhirnya kita paksa itu.
Iya.
Nah, responnya adalah memaksa.
Responnya memaksa gitu ya. Udah maksa enggak bisa?
Enggak bisa. Disensor.
Ya, itu akan kita akan bahas itu nanti berkaitan dengan tipsnya sebenarnya. Mm-hmm. Nah, mungkin para orang tua perlu sadari dulu sebelum melakukan pemaksaan dan marah-marah. Mm-hmm. Kira-kira anak itu kenapa sih?
Faktornya apa sih penyebabnya?
Kenapa
gitu ya?
Ya, kalau anak saya tuh nggak mau makan, cari tahu dulu yang biasanya yang terjadi. Mungkin saya cuman paparkan di sini 3 gitu ya. Apakah karena faktor fisik, psikologi atau lingkungan? Hmm. Nah, yang pertama dulu kalau fisik, bicara soal makan, kalau kondisi tubuhnya itu tidak fit atau kurang sehat, kira-kira mungkin orang dewasa aja paling gampang mau makan nggak ya?
Enggak sih, meskipun ditaruh makanan favorit kita kayaknya enggak deh.
Iya, gitu. Kalau lagi istilahnya badannya kurang sehat, biasanya juga mau enaknya kayak gimana, akhirnya kita juga nafsu makan akan berkurang. Jadi memastikan bahwa kondisi anak ini memang baik, fit gitu ya, sehat. Kemudian mungkin ada gangguan pencernaan juga bisa. Kalau misalnya ada beberapa anak yang cukup sensitif, tadi saya bilang ada yang mungkin terlalu lembek atau kasar, itu sensitif ke pencernaannya. Ini bisa dikonsultasiin juga ke dokter anaknya juga.
Kalau terlalu lembek kan udah lembek, Bu, masa mengganggu pencernaan?
Karena mungkin ada sensitifnya di bagian ususnya mungkin gitu. Ya, jadi justru butuh serat kan. Kalau terlalu lembek terus lama-lama begah juga ya. Jadi kalau terus-terusan, yang bayangin deh misalnya sehari Mas Timo makannya bubur terus gitu ya, tanpa ya tanpa yang lainnya, atau misalnya hanya cairan saja gitu ya, jadi mungkin akan mengganggu juga akhirnya. Semua yang berlebihan itu saya pikir juga gak baik kan, gitu ya. Jatuh terlalu padat misalnya juga gak baik juga. Nah, ada beberapa yang mungkin kondisi fisiknya gangguan pencernaan tadi bisa. Jadi ini ada kasus paling ekstrim ya, saya dapatin ada anak kecil yang ada bermasalah di gangguan pencernaan tuh, sampai akhirnya sedia di rumahnya itu kalau gak pepaya, salak atau pisang. Jadi kalau susah BAB, maka diberikan pepaya. Kalau terlalu lancar, maka
pisang.
Ya, pisang atau salak ya. Jadi artinya ada gangguan, memang ada gangguan pencernaan kan. Jadi kalau misalnya terlalu banyak serat, dia nanti terlalu sering BAB-nya. Tapi kalau terlalu kurang serat, dia akan sulit BAB-nya. Itu juga ada. Ini kasus yang mungkin lebih ekstrim sih gitu ya. Jadi akhirnya kebayang gak, saya merasa salah makan gitu ya, ini nanti saya suruh makan ini begini. Nah, itu karena kan orang tuanya udah tahu ya, kalau memang anak ini bermasalah secara gangguan pencernaan. Nah, siapa tahu ada mungkin di sini yang orang tuanya belum tahu gitu. Karena kalau saya terlalu banyak makan terus jadi perutnya ini kembung anak ini, jadi sebelum tahu ya, jadi perutnya agak kembung, membesar gitu. Jadi kalau makan makanan tertentu, akhirnya dia memilih untuk tidak makan. Nah, ini bisa terjadi juga kan gitu ya. Jadi who knows gitu ya. Jadi ini boleh diperiksakan juga ke dokter. Ataupun misalnya ada gangguan, misalnya di bagian yang buat makan itu kan di rongga mulut. Misalnya kalau lagi sariawan deh, kira-kira gimana tuh rasanya?
Kalau sariawan yang gak enak makan lah.
Iya, atau sakit gigi, giginya baru mau tumbuh. Itu kan wajar ya. Itu kalau sakit gigi, aduh. Gitu kan. Jadi sesuatu banget. Jadi mungkin orang tua perlu sensitif juga terhadap kondisi fisik dari anak, karena sangat mempengaruhi sekali apakah dia mau makan atau enggak, atau akhirnya kok sampai dia kok milih terus ya. Maksudnya makanannya enggak mau yang itu. Kira-kira kenapa? Atau kondisi yang lainnya yang mungkin ini berkaitan dengan proses otak, yaitu sensory processing disorder. Jadi ada beberapa anak yang terlalu sensitif atau justru kurang sensitif. Artinya taktil kita, contoh kalau ini bicara soal makan, jadi terlalu sensitif misalnya terhadap bau, tekstur, atau rasa tertentu. Jadi memang ada memang gangguannya. Jadi secara fisiknya dia, jadi kalau nyium, contoh durian deh, ada beberapa orang yang ya smell terlalu inilah buruk buat saya. Tapi kan ada yang penyuka durian, enak loh, ini buah surga gitu. Tapi bagi orang yang gak suka, yang gak suka gitu ya. Jadi ada memang, ada yang hipersensitif, sangat sensitif sekali. Ada yang justru kurang sensitif. Jadi kalau kurang sensitif itu berarti ya masih inilah, ini apa ya gak apa-apa gitu ya, masih oke. Tapi yang terlalu sensitif biasanya yang bermasalah, akhirnya memilih-milih makanan gitu.
Jadi banyak juga ya faktor yang menyebabkan orang memilih makanan itu.
Iya, secara fisik aja udah banyak ya gitu ya. Jadi ada beberapa orang tua yang tidak menyadarinya, jadi nah, maksa gitu ya, maksa bahwa
kenapa
padahal,
sih gak mau, pengennya makan chicken aja, pengen makan nugget aja, makan sayur.
Iya, atau yang paling lucu kalau misalnya gigi ya, soal gigi tadi saya jadi keinget. Jadi ada beberapa anak itu pernah makan, misalnya kok gak mau sih makan bakso, ini ponakan saya ya gitu ya,
enak loh
gitu. Dia malas ngunyah, terus pernah mungkin gitu ya ngunyah bakso kali ya, waktu kecil belum bisa, terlalu bisa kali ya, jadi mungkin nyelip atau something wrong lah gitu ya waktu kunyah itu,
untung gak keselok
nih. Terus sampai sekarang gak mau misalnya. Jadi ada ya kondisi fisiknya, lihat dong kalau memang lagi sakit gigi ya jangan dipaksa yang keras-keras gitu ya, atau memang tadi kayak sariawan ya nggak mood lah untuk makan dan seterusnya.
Ya bagus lah kalau nggak makan sekarang, sampai sekarang nggak mau makan bakso, berarti kan sehat.
Itu kan yang ini ya, yang maksudnya cuma satu doang lah, gimana tuh kalau yang lain-lainnya kayak gitu ya kondisinya. Nah ada juga faktornya adalah secara psikis nih gitu ya, secara psikologis ada banyak faktor, dan terutama ini biasanya dipengaruhi oleh respon orang tua. Kalau misalnya tadi dibilang anaknya gak mau makan, lalu responnya orang tua apa ya?
Ajak jalan-jalan. Ke mall. Makan yang dia suka.
Iya ya, kalau itu menyenangkan masian. Tapi ada beberapa adalah memaksa, dan akhirnya membuat cukup traumatik terhadap makanan itu. Jadi asosiasinya kalau sayur sama buah itu papa mama ngomel, kira-kira nyaman gak ya? Udah tahu nih kalau mau makan sayur buah bakalan diomelin, diamuk, terus ya akhirnya kondisi secara psikisnya mengasosiasikan itu. Jadi kalau mau meningkatkan perilaku, dulu saya pernah bilang kalau mau ningkatin perilaku itu harusnya diasosiasikan yang positif, jadi akan diulangi kembali perilakunya. Tapi kalau asosiasinya negatif, entar papa mama ngomel lah, dipaksa, dicekokin, bahkan ada beberapa orang tua memegang mulut anaknya terus dipaksa masuk, kan itu menyakitkan juga ya, jadi bikin stres juga buat anak-anak, sehingga anak tentunya menganggap bahwa makan sayur buah itu jadi pengalaman buruk misalnya buat si anak tersebut, akhirnya menjadi gak mau makan. Atau mungkin orang tua juga kok makannya sup terus gitu ya, jadi ngelihat wortel sama mungkin teman-temannya itu kayak udah males gitu ya. Jadi mungkin juga karena tidak variatifnya cara pemberian sayurnya, akhirnya anak juga gak mau makan, gak nafsu gitu ya. Jadi mungkin itu yang terjadi. Jadi secara psikis kan kita kalau misalnya dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang happy, itu kita mau makan gitu. Tapi kalau misalnya tadi loh ada omelan, marah-marah, pemaksaan, kemudian penyajiannya biasa aja buat anak-anak, cukup mempengaruhi sekali gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita ini, kemarin saya nanya, pilih makanan yang apa ya, garnisnya penyajiannya oke tapi rasa kurang gitu. Waduh. Ya, atau rasanya enak tapi penyajiannya kurang gitu ya.
Kira-kira masalah pilih. Kompleks banget ini, ya. Hanya masalah penyajian juga.
Iya,
tapi kita pikir kan anak kecil enggak ngerti lah gitu. Enggak ngerti, enggak tahu begitu, tahu rasa lah gitu loh.
Tapi itu yang terjadi sebenarnya. Wow. Kayak misalnya kan sekarang udah mulai ya karena ada YouTube, jadi orang tua sudah dapat informasi itu juga di dibuat sevariatif mungkin. Sebenarnya wortel kan enggak harus di sup aja kan? Bisa misalnya ada, kemarin tuh dapat ide juga dari ibu-ibu yang anaknya sulit makan tuh, ya jadi kayak bukan sayur sih akhirnya gitu ya, cuman demi gitu ya, anaknya belajar makan sayur tuh wortel dicincang sangat halus dicampurkan dengan telur ya, karena dia anaknya suka telur ya, itu
oh,
bisa
di blender
terjadi.
Yang penting
nggak di blender, dipotong cincang halus aja, kemudian kayak orak-arik lah semacam itu.
Ya, yang jadi, penting ada mengandung wortelnya gitu.
Ya, yang penting ada sayurnya dia mau coba kan gitu ya. Jadi bisa diganti variasinya, mau sama buncis, mau sama apa kan, itu bisa dilakukan. Nah itu yang terjadi secara psikisnya, okay, mengasosiasikan terhadap makanan tuh buruk atau baik ya, itu sangat mempengaruhi sekali akhirnya anak mau makan nggak. Terus juga mungkin kalau psikis itu kalau nggak suka kan udah nggak mau ya, yang namanya udah nggak suka nggak mau coba. Kalau asosiasinya buruk ya nggak mau aja gitu. Pokoknya nggak mau kenapa ya, nggak mau ya.
Kenapa ya?
Kalau kita bilang kan contoh saya tidak bisa, maka dia kira-kira mau coba nggak ya? Kalau udah bilang udah nggak bisa gitu, nggak ya, mau ya, itu yang terjadi. Atau mungkin anak dipaksa buat makan, kondisinya lagi lelah, lagi ngantuk. Ya kemungkinan sih anaknya menolak untuk makan. Itu secara psikologisnya seperti itu. Ataupun misalnya faktor lingkungan, ini cukup mempengaruhi sekali sih. Kalau misalnya dapat lingkungan yang bagus, misalnya kondisi keluarganya nyaman, biasa makan bersama, ada ritualnya, itu lebih gampang buat istilahnya mau gak mau kan makan bareng nih ceritanya. Menunya kan sama ya, antara biasanya orang tua dengan anak, akhirnya orang tua kan ngalah ya. Apa dulu suka pedes tapi karena ada anak maka ya ini gak spicy, gak pedes gitu ya. Jadi makan bareng-bareng yuk, biasanya kan anak juga minta kan gitu ya, mamanya makan, oh mau kenapa itu gitu kan, mau dibuka mulut juga dikasih juga, anaknya mau makan gitu ya buat anak kecil. Jadi terus kalau kita iming-imingin enak gitu ya makan bersama, ya itu yang terjadi sih ya, gitu.
Tapi sebelumnya sudah ada telepon yang masuk nih, hardliner, bagi anda yang terputus.
Okay.
Di 5919244 atau di line telepon WhatsApp kita di 0855-885-1006. Yang saat ini jika anda memiliki putra-putri yang sulit makan dan suka memilih-milih makan, silakan layangkan pertanyaan anda. Ini sudah ada yang masuk, ini Ibu Rina ini. Selamat pagi Heartline. Bagaimana cara melatih anak untuk bisa makan sayur? Anak saya kelas 2 SD, sukanya makan chicken setiap hari. Terima kasih.
Terima kasih.
Ini kayaknya semua anak Indonesia zaman sekarang nih.
Iya, nasi, ya, nasi sama ayam ya.
Mau chicken di pinggir jalan, waduh.
Ya laris, pokoknya laris. Ya, yang bertepung ataupun yang kering juga tetap.
Banget ya. Bagaimana cara melatih anak yang ya untuk bisa makan sayur gitu?
Oke, ini
sudah terlambat belum sih ketika umur kelas 2 SD gitu?
Enggak sih, enggak ada yang terlambat. Tapi balik lagi sebenarnya kalau boleh saya ini ya, apa namanya, minta tolong buat ibunya gitu ya. Ini kalau anak kan udah kelas 2 SD berarti udah 8 tahun ya. Artinya sebelumnya berarti benar-benar gak mau makan sayur. Atau misalnya dulu pernah, kemudian terputus, jadinya gak mau makan sayur. Ini bisa terjadi. Jadi kayak misalnya waktu kecil gak masalah nih, tapi karena lingkungan waktu di SD misalnya, masuk sekolah teman-temannya tuh bawanya cuma nasi sama nugget, sosis. Nah ini kan faktor lingkungan juga yang mempengaruhi. Komunitasnya gimana? Oh teman-teman makannya di sana nih gitu ya. Itu cukup mempengaruhi sekali komunitasnya dia berkembang, tempat sekolahnya, apakah juga tempat sekolah tertentu yang kalau yang bagus kan harus ya mewajibkan orang tua membawakan bekal yang sehat misalnya. Ada beberapa sekolah yang sudah mengharuskan, kalau TK kan diatur ya, memang misalnya orang tuanya nggak boleh nih kasih menu ini aja, tapi bervariasi. Nah kalau udah sama terus pasti biasanya guru akan menegur. Tapi kalau di SD saya pikir jarang sih ya, ada
pengawasan seperti itu.
Jadi lihat-lihat juga misalnya apakah ini baru mulai waktu SD, kemungkinan lingkungannya bisa jadi mempengaruhi, sangat mempengaruhi sekali. Kemudian atau kondisinya tadi, apakah ada memang jam teratur yang makan bersama dengan orang tua, ya itu akan sangat membantu sekali orang tua mengenalkan berbagai makanan. Nah kalau mau spesifik sebenarnya untuk cara mengatasi makanannya adalah dengan cara yang pertama pastinya role model. Kalau orang tuanya makan apa, biasanya anaknya juga akan ikut kan gitu ya. Jadi kalau orang tuanya makan sayur, pertanyaan saya gini, kalau kemarin tuh lucu, mama suka makan sayur, papanya gak suka.
Nah itu dia tuh, ada.
Jadi ada ya, ada kasus soalnya salah satu lah. Ini kan role model di rumah, teladannya di rumah, papa juga gak makan. Nah loh ya.
Gimana
jadi
tuh?
Ya berarti artinya ada modelnya di situ. Atau tadi saya bilang sebenarnya ada kelupaan di lingkungan itu, papa mama sudah makan sayur misalnya, tapi pas pergi ke rumah keluarga kakek nenek, gak apa-apa, gak usah makan sayur.
Nah
itu ceritanya akan sangat lain sekali ya. Jadi role model siapa yang selalu istilahnya intens dengan dia, kemudian ini bahasanya adalah significant other, jadi orang-orang yang sangat berdampak pada anak ini gitu ya. Kemudian dilihat dia makan apa. Oke, ada
telepon. Tapi sebelumnya sudah ada yang telepon masuk lagi nih. Siapa nih, Pak?
Saya Suwandi.
Iya, Pak Suwandi.
Iya, untuk apa namanya ya? Untuk anak-anak yang sulit makan terutama. Saya juga punya anak demikian ya.
Umur berapa, Pak?
Yang umur 8 tahun, Pak. Baru naik kelas 3 SD.
Laki-laki atau perempuan, Pak?
Perempuan. Saya punya 3 anak ya. Mereka punya pola masing-masing nih. Yang pertama dia suka makan sayur, makan daging atau ikan dia hampir-hampir enggak mau.
Yang pertama umur? Nah,
yang pertama umur 10 tahun. Yang nomor 2 itu semua mau.
Umur 9.
Umur 9 tahun. Nah, yang ketiga, kecil ini yang umur 8 tahun ini, dia untuk makan sayur ataupun buah sama sekali enggak mau. Kalau buah pun hanya apa namanya ya, hanya
pilih-pilih.
Hanya jeruk saja, hanya itu pun harus saja. Itu pun harus diperes gitu.
Wow.
Oke.
Kalau enggak diperes enggak mau sama sekali.
Padahal Bapak, sayur, ibunya suka sayur, weh.
Semua kita suka sayur, bahkan ibunya sering masakin sayur untuk dia. Paling dia kalau mau sayur hanya kuahnya saja paling. Seperti itu, Bu Chris.
Oke, yang pertama itu tadi nggak suka makan sayur sama?
Yang pertama suka makan sayur.
Oh, suka. Ya,
bahkan mengarahnya sukanya ke arah-arah yang
vegetarian.
Ya.
Iya. Nggak suka daging malah.
Malah nggak suka, oke.
Padahal, ya, padahal Bapak Ibu mendidiknya dengan cara yang sama, Pak ya?
Ya sama, kita semua sama. Bahkan kalau ada waktu kita selalu makan bareng. Kita kasih ini bareng gitu.
Yang ketiga ini sudah lama, maksudnya dari kecil memang tidak menyukai sayur atau?
Dulunya suka sayur.
Dulunya suka sayur, suka sayur. Sejak kapan, Pak? Ya. Boleh tahu?
Ya mungkin sekitar mulai masuk SD ya. Udah mulai agak susah makan sayurnya. Bahkan kalau kecil dulu malah kita selalu kasih mereka bertiga itu ya
satu piring
masak
bertiga.
Ikan salmon bukan makan salmon gitu ya. Tapi yang sekarang malah ikan-ikan gue jarang mau gitu.
Jadi kalau
maunya yang kering-kering, daging ayam.
Kalau ikan digoreng gitu juga nggak mau juga ya.
Kalau yang nomor tiga ini mereka mau ikan.
Jadi yang nggak mau hanya sayur sama buah ini ya. Berarti yang bermasalah yang nomor tiga ya, Pak ya.
Betul. Mungkin ada solusi-solusi, Bu.
Baik, terima kasih ya, Pak, pertanyaannya, Pak Suwandi.
Nanti akan kita jawab, Pak ya. Oke, Pak Suwandi. Terima kasih.
Selamat pagi.
Ini unik juga ya?
Iya, jadi punya 3 anak, yang nomor 1-2 oke lah ya, masih mau makan.
Yang satu malah lebih cenderung ke vegetarian, yang kedua lengkap ini,
menu lengkap. Semua lengkap.
Yang ketiga ini, yang nggak suka sayur, nggak suka buah, pengennya makannya kering aja.
Iya, tadi juga dimention dulunya mau.
Dulunya mau.
Sekarang waktu mungkin mulai SD, nggak mau. Jadi
apa penyebabnya?
Nah, dari yang pertama tadi mungkin nggak fisik secara pikir. Untuk sensori kayaknya nggak masalah karena dari kecil kan nggak masalah.
Pernah.
Mungkin faktor psikologisnya nih, tadi saya lupa nanya Pak Suwandi ya. Maksudnya perlakuan orang tua ketika anak ini tidak mau makan. Anak pertama kan mau, anak kedua mau, anak ketiganya nggak mau. Lalu perlakuannya seperti apa?
Iya ya. Kira-kira seperti apa? Mungkin pasti Pak Suwandi berpikir ya udahlah diperlakukan hal yang sama kali ketika dulu.
Iya.
Tapi ternyata mungkin memang ada faktor lain.
Iya, bisa secara psikologis tuh nggak nyaman yang namanya dibanding-bandingin sebenarnya. Jadi kalau misalnya tuh lo makanlah kayak kakakmu tuh semuanya mau makan, nah lo ya itu nggak nyaman sih. Nah kemudian dia akan bangun benteng ini secara psikologis ada teorinya. Jadi ketika dia picky eater sebenarnya dia membangun zona nyamannya. Ini zona di mana saya tidak bisa diganggu-ganggu. Artinya saya nggak mau makan sayur buah itu karena perlakuan orang tua itu bisa terjadi.
Oh.
Ya, jadi kalau misalnya semakin dibanding-bandingkan, semakin dia tidak mau makan. Oh. Mungkin itu bisa terjadi. Atau ketika bilang tadi baru memasuki SD, kemudian baru tidak mau makan sayur buah, tadi kita barusan bahas. Kemungkinan melihat teman-temannya juga makan yang kering tadi loh, gitu. Jadi itu lingkungan cukup mempengaruhi. Nah mungkin yang perlu dilakukan orang tua kalau misalnya tadi perlakuannya terhadap anaknya suka membandingkan, ya mulai stop dari sekarang, gitu ya. Mungkin mengasosiasikannya hal yang positif. Oke lah, ini tahap-tahap kecil bisa dilakukan. Contoh kalau sayur itu hari ini cuman pegang aja, gitu ya. Bahkan kalau buat anak kecil itu pegang aja udah
pegang
oke
sayur.
Ya pegang gitu ya,
di
pegang aja.
Gitu
ya. Iya, sendok aja, cium, tempelin,
udah,
dicium aja.
Udah, gak usah
aja
dimakan, gak apa-apa.
Gak usah gitu dimakan dulu hari pertama. Hari kedua, dikit aja, little bit gitu ya.
Kuahnya aja.
Jilat dulu gitu ya. Jangan, ini sayur kan, bukan kuahnya gitu ya, sayurnya gitu ya. Jadi jilat aja. Hari ketiga, ya sedikit tadi, kunyah gitu ya. Lalu telan, hanya sedikit ya, jangan semangkuk. Jangan gitu ya. Dia biar mencoba dulu taste-nya, rasanya enak kan gitu ya. Jadi asosiasikan hal yang positif gitu ya. Jadi di rundown kecil-kecil. Dari yang mungkin cuman pegang, cium, kemudian apa namanya taste di lidahnya dia, dikunyah dikit, porsinya sedikit, misalnya sesendok, tambah lagi besoknya 2 sendok, dan seterusnya akhirnya dia mau makan. Intinya kan gizi itu tercukupi, bukan masalah hanya banyak, banyak sedikit, tetapi dia mau mencoba at least itu. Jadi kalau memang tidak ada gangguan secara fisik, saya pikir bisa dilakukan untuk tadi yang pelan-pelan. Kalau mau istilahnya memperkenalkan seseorang kan nggak bisa juga langsung, udahlah langsung jadi
gitu. Pacar anak
kan nggak mungkin gitu ya. Jadi slowly but sure gitu ya. Jadi kenalkan dari mulai pegang, cium, jilat, makan satu spoon, satu sendok, nanti dilanjutkan lebih banyak lagi. Jadi sedikit demi sedikit ya, it's okay lah gitu. Dan mungkin juga perlu, anak kecil sama anak dewasa udah beda nih. Mungkin karena anaknya gede-gede tadi gitu ya, lupa, anak kecil suka yang variatif, misalnya dibentuk-bentuk atau tadi sorry ini ya, dikombain dengan makanan yang dia sukai. Jadi kalau tadi dia sukanya telur atau misalnya daging ya, kayaknya suka kalau daging atau ikan ya tadi disebutin.
Ikan suka, pokoknya telur suka yang kering-kering lah.
Iya, pokoknya yang kering-kering. Jadi bisa dikombain yang kering-kering tadi dicampurin dengan yang sayur kan gitu ya, maunya sayur dia. Atau misalnya iya kamu makan chicken misalnya dikombain sama apa gitu, tomat atau apa gitu. Jadi orang tuanya perlu variatif gitu ya. Jadi
dikombain sih dikombain, tapi ketika itu akhirnya dipisahkan sama dia.
Sebisa mungkin. Jadi kayak tadi ya, misalnya orak-arik itu kan gak bisa dipisahin ya. Jadi sebisa mungkin
dicacah dulu berarti.
Iya, dicacah selembut. Tadi kan dibilang bukan kuantitas, tapi dia ngerasain taste-nya. Ini okay buat saya. Is it okay kok, gak apa-apa, enak kok ternyata. Jadi kan mengasosiasikan yang penting banyak makan telurnya dulu ya, atau ayamnya dulu kan ya. Yang itu kan dikit-dikit. Tadi sekali lagi ya, itu lebih baik nyoba dulu kan dikit, kemudian nanti porsinya akan lebih ditambah. Lama-lama mungkin telurnya cuma satu banding berapa wortel gitu ya. Tapi awal-awal kan ya it's okay lah gitu ya, cuma sepotong dua potong.
Baik ya. Pak Suwandi, semoga terjawab ya pertanyaan Pak Suwandi. Dan kita masih membahas tentang anak yang susah atau sulit makan ya, atau suka milih-milih makanan. Tadi sudah ada Pak Suwandi Bu ya, yang dan akhirnya tadi dia melanjutkan ketika bertanya apakah faktor psikologi, dijawab melalui WhatsApp, menjawab pertanyaan Bu Kris tentang faktor psikologi. Anak kami perlakukan sama sih, kami gak pernah memaksa kehendak, tapi selalu mencoba.
Oke, good. Kalau kayak gitu kan berarti nanti boleh patut untuk dicoba tadi langkah-langkah kecilnya. Jadi kalau secara psikisnya misalnya perlakuannya sama, itu baik sekali. Jadi kalau tadi juga role modelnya udah kejawab, kalau papa mamanya juga suka sayur buah, jadi itu kan aman ya. Berarti tinggal kreatif ya, kreatifnya dalam melakukan ini apa, pemberian makanan ataupun misalnya tadi kreasi makanan ataupun juga suasana dibangun. Jadi kadang-kadang kita perlu cara makan itu dibangun suasananya, jadi nggak hanya
orang
duduk aja. Iya, memang kayak gitu.
Suasana yang nyaman gitu.
Ini ya
candlelight dinner.
No, ya jadi tipsnya kayak misalnya sambil kayak piknik-piknikan gitu ya. Jadi gelarin aja di bawah misalnya. Kalau suka panggang misalnya panggang-panggang ya sambil panggang-panggang bareng. Nah itu akan lebih istilahnya membangun suasana lah, lebih nyaman. Atau pergi ke tempat mana gitu ya, makan yang pastinya yang sehat tentunya gitu ya, yang ada sayurnya, buahnya. Jadi saya pikir membangun suasana itu penting. Jadi orang kan happy, lagi seneng, yuk enak loh. Misalnya kalau perlu misalnya di, kayaknya di Bandung atau di Bogor ada itu tempat makan yang bahkan misalnya petik sayur sendiri kan memang gitu ya, bukan
untuk,
buah aja.
Untuk melatih kan ya.
Iya,
bukan
untuk
berarti
melatih.
Kita harus makan di sana.
Betul, enggak sesekali aja. Ini bisa kan diperlu dibangun suasana. Enggak suka buah kan tadi dibilang. Ya petik aja buah sendiri misalnya di mana gitu kan, ada ya petik entah jeruk, biasanya
tetap
ada.
Tetap aja dipetik jeruk terus dimakan airnya aja. Sama.
Kan tadi dibilang pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Dia masih dari yang cuman ya bite-nya apa gigitan kecil, lama-lama satu buahnya juga. Jadi kreatifnya dalam membuat masakan, entah tadi dibilang bikin bento gitu ya, atau perlu didampingkan dari yang tidak disukai, harus didampingin sama yang disukain. Jadi harus, jika kamu makan sayur sedikit ya, kamu akan dapat chicken juga misalnya, satu slice juga sama gitu ya. Itu terus menerus akan dilakukan secara perlahan tapi pasti. Bisa juga kreatif tadi menawarkan makanan. Jadi kalau mau menawarkan makanan itu buat anak kecil penting, bukan untuk pemaksaan tadi. Kalau dipaksa itu menjadi sesuatu yang negatif, kita mengasosiasikan negatif. Tapi kalau enak ya, semuanya bilang seperti itu, lama-lama kan persuasinya
jangan-jangan emang enak nih.
Iya, terus kemudian dia coba gitu ya. Jadi bangun suasananya, mungkin sambil duduk di bawah lesehan, sambil apa, itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi ini kreatif-kreatifnya dalam menawarkan makanan, sajian dan varian makanan gitu ya. Kemudian ketika dia berhasil, ini jangan lupa, kalau tadi role modelnya udah bagus, udah kreatif, terus dia sudah mencoba, jangan lupa pujian. Ketika dia sudah bahkan cuman cium aja ya dipuji gitu ya. Dia udah berhasil tuh, pegang aja atau cuman satu sendok doang gitu ya. Tapi jangan pakai doang. Wah, good, udah satu sendok hari ini udah. Ih, kok satu sendok doang sih gitu. Itu buat dia soalnya penyiksaan. Jadi kalau dia udah berusaha, tolong apresiasi lah gitu ya. Satu, bahkan hanya satu spoon ya, satu sendok aja udah mencoba udah baik. Dan jangan lupa ketika dia mencoba itu, kita apresiasi sebenarnya bukan goalnya itu kan gitu ya. Goalnya kan nanti anaknya sehat. Jadi apresiasi usahanya dia untuk menuju pola hidupnya yang sehat. Itu yang perlu diingat. Jadi berharap bahwa orang tua punya golden goal katanya, supaya anaknya suka dengan makanan tersebut. Bukan karena suruh ngabisin masakannya. Ini udah dimasakin capek-capek nih gitu ya, kenapa sih gak mau makan ya. Jadi berikan penguatan ketika anak berhasil mencoba.
Ini di lunch lagi oleh Pak Soandi. Wah, anak kami gak mempan nih diperlakukan seperti itu. Bahkan kadang papa mamanya yang nyuapin dia untuk nyaman dalam makan. Tapi kalau disuapin mau gak nih Pak Soandi nih? Kalau ketika disuapkan, disuapin mau makan sayur. Nanti mohon dijawab ya. Kalau misalkan dia mau, mungkin ada apa, kalau gak mau karena apa gitu.
Oke, jadi maksudnya itu belum selesai.
Sama sekali gak mau disuapin juga.
Sama sekali gak mau juga ya. Ya, relatif tadi mungkin kalau misalnya pelan-pelan belum ada gitu ya. Sekarang available nih, aksesnya makanan dia kan nasi sama yang kering aja kan. Gimana coba sekarang adalah misalnya sesekali menu yang dia sukai dihilangkan dulu. Jadi aksesnya cuma
terus gak makan.
Ya enggak, maksudnya ini satu kali, skip satu kali aja, bukan jangan 7 hari 7 malam kelaparan, enggak. Skipnya adalah didampingkan sebenarnya. Ya kamu makan ini dulu, satu spoon misalnya, nanti baru makan tadi loh, satu slice untuk yang chickennya. Jadi
didahulukan
sayurnya dulu, buahnya.
Yang lainnya diumpetin dulu nih. Udah kamu makan itu dulu. Habis itu baru dikeluarin.
Nanti. Jadi jangan keluarin yang dia suka dulu gitu ya. Jadi ini dulu. Semuanya juga sama. Misalnya makan sayur juga, terutama kan tadi nomor 1-2 enggak bermasalah juga kan gitu. Jadi artinya ini sangat membantu. Terima kasih Pak pertanyaannya. Dan aksesnya ini sebenarnya bilang tadi kalau ada role model kreatif juga dalam penyajian, kemudian berikan pujian ketika mencoba. Dan yang kelima tadi saya sebutkan juga aksesnya ada. Jadi ketersediaannya, stok makanannya adalah yang kita inginkan anak itu makan. Jangan stoknya yang dia sukai. Itu salah. Jadi aksesnya adalah yang kita pengen apa sih, dia makan buah, sayur. Tolong disediakan itu, dan itulah stoknya yang di rumah. Jangan junk food. Ini mungkin gak menjawab cuman Pak Suwandi aja, tapi mungkin keluarga-keluarga lain pengennya anak makan sayur buah tapi stoknya nugget. Jadi agaknya tidak mencapai tujuan yang diinginkan.
Agaknya hampir seluruh keluarga Indonesia seperti itu.
Ya, jadi saya pikir ini perlu untuk mention ada stok. Jadi ketersediaan yang memang kita ingin dia makan tuh apa, misalnya buah, sayur, ya berarti ada stoknya di kulkasnya gitu ya.
Kadang-kadang orang tuh udah pagi-pagi udah sibuk kecil, yang penting makan udah, digorengin, nugget-nugget.
Nah ya, terserah lah ya. Ya tadi kembali adalah tujuan kita supaya anak itu sehat dan perkembangannya baik tentunya secara fisik dan kognitif. Ketika anak mau makan kan pastinya dia bisa konsen ya. Kalau kurang makan, kurang gizi juga cukup mengganggu juga mungkin aktivitas di sekolahnya juga. Kalau misalnya kita lihat 4 sehat 5 sempurna, fungsinya apa sih ya kan? Fungsinya untuk perkembangan selanjutnya semuanya, ya semuanya gitu ya, secara fisik, secara keseluruhan. Jadi saya pikir mungkin juga perlu berhikmah juga, ketersediaan ini juga gak harus yang semuanya, tapi variasi. Jangan stoknya cuma sama sawi terus gitu ya. Ya gitu. Jadi mungkin variannya perlu ditambahkan di satu aja, dikit aja, gak usah banyak-banyak. Sekarang kan bisa gitu ya, beli buah cuma 1-2. Yang penting dia mencoba sedikit aja. Tadi kalau dibilang harus diperes gitu, kemungkinan dia gak suka kunyah ya, jadi maunya yang jus. Tapi menurut saya lebih baik mencoba untuk yang lembut kan teksturnya. Tadi kan dibilang ada yang memang sangat sensitif, ada yang kurang sensitif juga. Jadi mungkin terlalu gak suka yang kasar-kasar misalnya, jadi sukanya yang soft. Ya mungkin cari buah yang soft juga, semangka
atau melon. Mungkin lagi masa pertumbuhan gigi, atau mungkin giginya coba dicek bolong-bolong
ya,
atau
bisa gitu. Terjadi
soalnya gitu. Kalau pengalaman anak saya juga kayak gitu, ketika giginya bolong udah dia nggak mau makan sayur tuh.
Ya kan nggak nyaman
ya, jadi mungkin juga harus dilihat kali faktor apakah giginya bolong atau tidak
ya. Tadi dipastikan bahwa kalau memang mau mengatasi kesulitan makan adalah cari penyebabnya. Ya, jadi kesulitan makan ini karena apa, dan terutama dipastikan memang dia bukan SPD gitu ya, memang gak ada gangguan di bagian sensornya dia, terlalu sensitif atau kurang sensitif, ini dipastiin karena banyak kasus yang seperti itu. Dia memang gak bisa bau, tekstur atau flavor tertentu, rasa tertentu, itu terlalu sensitif buat dia, sehingga mungkin merasa gak nyaman, mual dan pengen muntahin, itu bisa terjadi sih sama anak-anak gitu. Jadi pastikan penyebabnya apa. Apakah hanya karena tadi misalnya tadi ya, faktor fisik sangat mempengaruhi sekali, giginya sariawan kah, tapi kok kalau lama kan mungkin kalau yang lama berarti perlu untuk dibangun lagi habitnya, dan itu butuh effort sih, memang gak sekali langsung mau gitu ya, nggak bisa juga. Ataupun tadi memang lagi bangun benteng zona nyaman juga bisa gitu. Yang penting kalian nggak ganggu-ganggu nih zona ini gitu ya, itu bisa terjadi sih gitu.
Baik ya, terima kasih untuk Ibu Kris nih. Mungkin sedikit memberi kesimpulan lagi nih Bu.
Iya, jadi mungkin terakhir boleh saya suggest nih buat orang tua gitu ya. Mungkin kalau dibilang makanan itu sebagai kebutuhan pokok, berarti mereka itu butuh. Artinya saya yakin ketika kebutuhan ini tercukupi, tentunya anak bisa bertumbuh kembang dengan baik dan dapat beraktivitas. Sehingga harus diberi kecukupan, cukup, nggak boleh berlebihan juga. Nanti jadi obesitas gitu ya. Tapi yang namanya gizi ini harus terpenuhi. Bahkan anak obesitas pun kadang-kadang juga bisa kurang gizi. 4 sehat 5 sempurna, saya pikir orang-orang yang zaman dulu apalagi ya sangat hafal sekali. Berharap sekarang ini buat anak-anak zaman sekarang yang ingin cepat tetap disediakan. Jadi perlu orang tua dari mulai sekarang adalah mengingatkan pola hidup sehat itu dimulai dari sejak dini dan dimulai dari keluarga. Dan pastinya orang tua penting menjadi role model yang baik juga buat anak-anaknya. Mungkin bisa dibangun ritualnya gitu di rumah untuk makan bersama 4 sehat 5 sempurna ini. Semoga berguna, Tuhan berkati.
Ya baik, terima kasih Bu Kris.
Yep.
Mungkin bagi hardliner yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi Bu Kris kemana nih? Sepertinya Pak Suwandi mungkin harusnya bertanya lebih lanjut nih.
Oke, bisa menghubungi di email saya di chrishervina.lidiawati@gmail.com atau di line @chrishervina di 0858-680-5099. 3 kali 9-nya.
Baik, terima kasih untuk Ibu Kris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi.
Yep, sama-sama.
Dan saya Timar Rantai untuk diri.